Gambar salapan, titingalian Nana Petrus. Saderek, dinu gambar ieu, Petrus nuju ningali hiji titingalian Nana anu aneh. Dina hiji dinten, Petrus unggah kaloteng bade ngadoa ka Allah. Di waktos eta anjeuna ngaraos lapar. Lajeng anjeuna ningali hiji titingalian Nana. Anjeuna teh ningali lawon anu rubak pisan turun ti langit. Di lebet lawon eta aya rupi-rupi sasatoan. Saatosna kitu, Petrus ngadangu suanten anu nyarios kieu. Cengkat Petrus, pencit eta terus dahar. Ari Petrus teh urang Yahudi. Hukum urang Yahudi nyarioskeun yen sasatoan anu ditingali ku Petrus eta teh najis atanapi haram. Sareng teu kenging dituang. Numawi kitu Petrus ngawaler, henteu Gusti, abdi mah taraneda anu haram atanapi anu najis. Hal ieu teh kajantenanana dugikeun ka tilu kali. Sementawis Petrus galecok tumaros di lebet hatena, naon kinten-kintena hartos titingalianana eta. Kurunyung aya tilu jalmi anu sumping kabumina Petrus, milarian anjeunanana. Tingali dinu gambar salajengna, sareng saderek oge tiasa ningal, kunaon aranjeuna sumping teh.